Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dritet një zyrtari i policisë së Kosovës në Veri. Liderët shtetëror dënojnë ashpër vrasjen e policit në Veri dhe fajsojnë Serbinë për aktin. Mbyllet rruga që çon në fshatin Banjsk të Zveçanit, po ashtu dhe pika kufitare në Brnjak. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një zyrtar i policisë së Kosovës është vrarë dhe një tjetër ka mbetur i plagosur sot rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Banjska të Leposavicit gjatë një sulmi ndaj policisë së Kosovës. Gjatë realizimit të detyrave policore sot rreth orës 2:34 në Mitrovic Veri, njësia për ndërhyrje të shpejte e policisë kufitare ka vërejtur se në hyrje të fshatit Banjsk në ur janë vendosur dy mjete të rënda kamion pa targa dhe hyrja në këtë fshat përmes urës nuk mund të bëhet pasi e njëjta është bllokuar, thuhet në njoftimin e policisë. Njësitë e rendit të stacionit policor Zveçan pas pranimit të informacionit janë përgjigjur rastit dhe janë nisur me tri njësi në drejtim të lokacionit dhe posa kanë arritur në afërsi të vendit ku është raportuar blokada, njësitë policore kanë hasur në rezistencë ku nga disa pozicione të ndryshme janë gjuajtur me arsenal armësh të zjarrit, përfshirë këtu edhe me granata dore dhe zoll, ku si pasojë e gjuajtjeve janë çelluar me armë zjarri dy zyrtar policor, thuhet tutje në njoftimin. Si pas policisë, njësitet policore në vetëm brojtje janë përgjigjur sulmit dhe kanë arritur që ta zbrapsin sulmin fillestar për të krijuar kushte për dhënjen e ndihmës dhe tërheqjen e kolegëve të çelluar me armë zjarri. Zyrtarët policor të plagosur janë tërhequr nga lokacioni dhe janë transportuar në spitalin rajonal në Mitrovic të Jugut, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e njërit nga zyrtarët policor të plagosur rënd, ndërsa dy zyrtar të tjerë, njëri është i plagosur dhe tjetri lënduar, sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetë dhe të njëjtit janë transportuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia e Kosovës e ka bllokuar rrugën kryesore që të çon në fshatin Banjsk prej rrugës magjistrale Prishtinë-Rashk. Sipas reporterëve të Radios Evropa e Lirë, trafiku në rrugën magjistrale është i hapur dhe nuk ka shumë njerëz. Ata kanë thënë se prej këtij udhkryqi që njihet si i Ballabanit dhe i cili të çon në Banjsk, po dëgjohen të shtëna me armë zjarri. Në fshatin tjetër të Zveçanit, radar janë parë njësitë speciale të policisë së Kosovës. Në anën tjetër, sipas faqes së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, pikalimi mes Kosovës dhe Serbisë Brnjak është mbyllur. Ky pikalim është mbyllur disa herë edhe në të kaluarën bashkë me pikalimin tjetër Jarin në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë zyrtarët në Kosovë kanë dënuar ashpër vrasjen dhe kanë fajsuar Serbinë për këtë rast. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se vrasja në Veri është planifikuar, orkestruar dhe ekzekutuar nga bandat kriminale serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se krimi organizuar me mbështetje politike, financiare dhe logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca i ka kërkuar, siç tha, fuqishëm faktorit ndërkombëtar veçanërisht dhe Shëbas që ta dënojnë Serbinë për këtë agresion të hapur kundrejt Kosovës. Reagime kanë ardhur edhe nga partitë opozitare. Sot në këtë moment të dhembjes qëndrojmë të bashkuar në përkraje të policeve tanë, të cilët përkundër sfidave ditore e sulmeve të bandave kriminale të kontrolluara nga Beogradi, po mbrojnë sovranitetin shtetëror në pjesën veriore të shtetit tonë, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se sulmet e bandave kriminale e terroriste me adresë nga Beogradi nuk mund ta zbrapsin Kosovën nga e drejta për vendosje të rendit, ligjshmërisë e vetë sovranitetit. Institucionet e rendit e drejtësisë të sjellin autoret e këtij krimi sa më parë para drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i tha se Beogradi duhet që urgjentisht të heqë dorë nga veprimet e veta destabilizuese e luftën nxitëse me pasoja të paparashikueshme jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier i ka dënuar ashpër sulmet, siç tha, të dhunshme dhe të orkestruara ndaj policisë së Kosovës sot në veri. Policia e Kosovës ka legitimitet të plot për të garantuar sundimin e ligjit në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ne pranojmë dhe respektojmë rolin e saj si përgjigja e parë ndaj emergjencave dhe situatave të krizës, ka thënë ambasadori Hovenier. Duke komentuar vrasjen në veri, ai ka thënë se kryesit e këtyre veprave duhet të mbahen përgjegjës dhe të përballen me drejtësi. Hovenier ka thënë se e vlerëson koordinimin e vazhdueshëm në mes të policisë së Kosovës, misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ai u ka shprehur ngushëllime familjarëve të policit të vdekur, ndërsa shërim të shpejt dy të plagosurve. Edhe Gjermania ka dënuar vrasjen e zyrtarit policor në veri. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jon Rohde, e ka shpërndar qëndrimin e SBA-s dhe ka thënë se është plotësisht në linjë me të. Udhëheqësja e misionit të kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, Karolin Ziade, e ka dënuar ashpër vrasjen e zyrtarit të policisë së Kosovës në veri dhe rastin e ka vlerësuar si incident tragjik. Ajo ka bërë thirrje për nxjerrje të kryesve të aktit paradrejtësisë. Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe nuk u është bindur asnjëherë plotësisht autoriteteve qendrore në Prishtinë, por kur nisi ndarja e thellë etnike në atë zonë dhe pse vazhdojnë të dështojnë përpjekjet për integrim, ndjekim në vazhdim një kronologji të ngjarjeve në veri nga Duruntina Baliu.
Trazira, krizë e ndarje e thellë etnike. Këto fjalë dëgjohen më së shpeshti kur përmendet Veriu i Kosovës. Në këtë zonë prej rreth 1000 kilometra shkatëror, ndodhen 4 komuna të banuara me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani. Ky territor veçtjera ka rëndësi ekonomike, pasi aty gjendet liçeni i Ujmanit, i cili mbulon një pjesë të madhe të furnizimit me ujë për Kosovën, si dhe kombinati metalurgjik Trepça. Veriu nuk është integruar asnjëherë plotësisht në institucionet e Kosovës, që nga mbarimi i luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Situata në pjesën veriore të Kosovës është thuaj se gjithmonë e tensionuar, por a ka qenë gjithmonë kështu? Jo tamam. Para luftës së fundit në Kosovë, zona e Veriut ka qenë më e larmishme etnikisht, me serb, shqiptar e pakica të tjera etnike. Në qershorin e vitit 1999, që shënoi edhe përfundimin e luftës, ushtarë francez të KFOR-it u vendosën në urën kryesore mbi lumin Iber. Qarkullimi i shqiptarëve dhe serbëve